Prevođenje sa slovačkog na turski jezik. Prevodi sa slovačkog jezika na turski, koje mogu da pruže prevodioci i sudski tumači u svakoj od poslovnica Akademije Oxford širom naše zemlje, se odnose kako na obradu sadržaja pisanim putem, tako i na usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Zapravo to znači da će klijenti dobiti na prvom mestu kompletnu obradu dokumenata, ali i video i audio sadržaja, a što podrazumeva prevod dokumenata i overu pečatom sudskog tumača, odnosno prevod audio i video materijala, gde spadaju filmovi, reklamne poruke, emisije, serije i ostalo, a zatim i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. A pored toga, možemo da izvršimo i redakturu, ako klijenti imaju sadržaje koji su prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali iz nekog razloga smatraju da su u pitanju nekvalitetni prevodi sa slovačkog jezika na turski. U tom slučaju će korektor i lektor da isprave sve greške koje se u tim sadržajima nalaze i da prevode oblikuju u potpunosti u skladu sa pravilima ciljenog jezika, to jest turskog. Naši stručnjaci također mogu u ovoj jezičkoj kombinaciji da obrade i književna dela bilo koje vrste, ali i udžbenike, a zatim i stručne tekstove kao i one popularne, odnosno novinske članke i časopise, ali i sve sadržaje vezane kako za oblast interneta, tako i za oblast marketinga, online katalozi, sajtovi, softveri, internet prodavnice, reklamni flajeri, katalozi, PR tekstovi, plakati, vizit kartice, brošure i ostalo. Za prevođenje sa slovačkog jezika na turski, bilo kog dokumenta od ključne je važnosti što tim prevodilačkog centra Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači, tako da klijenti na jednom mestu dobiju i prevod i overu pečatom ovlašćenog lica, tačnije sudskog tumača, i time značajno štede svoje vreme, ali i novac. Klijenti moraju biti informisani da je ovakav način obrađivanja bilo kog dokumenta sasvim dovoljan za brojna dokumenta, ali da postoje u praksi i ono dokumenta za koje je neophodno izvršiti dodatnu overu. Pod tim se misli na stavljanje apostil, odnosno haškog pečata, ali budući da prevodilac i sudski tumač nemaju apsolutno nikakve nadležnosti u ovom slučaju, to bi svaki klijent pojedinačno trebalo da u nadležnim državnim institucijama da se raspita o tome da li se za dokumenta za koje on zahteva prevođenje sa slovačkog jezika na turski stavlja ovaj pečat i po kom principu. Zapravo se radi o tome da se apostil pečat na pojedina dokumenta stavlja tek kada naši stručnjaci završe njegovu obradu, a na pojedina neposredno pre toga. Pa ako ne želite da ne gubite vreme bez potrebe, preporuka je da svakako pokušate da dobijete ove informacije, jer će vam biti vrlo korisne. Sudski tumač i prevodilac mogu da obrade apsolutno svaki dokument koji vam je potreban, preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji. A to se primarno odnosi na obradu ličnih dokumenata, pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, saobraćajna dozvola, vozačka i dozvola za boravak, izvodi iz matične knjige venčanih, radna dozvola, krštenica, izvodi iz matične knjige umrlih i ostala, ali i na različite tipove dokumentacija, tehnička, poslovna, građevinska, medicinska, tenderska i druge. Sem toga, oni rade i prevod sa slovačkog jezika na turski za sva ona dokumenta koja se podnose različitim nadležnim institucijama u mnogim situacijama, tako da obrađuju bilo koju vrstu potvrde, odnosno saglasnosti, ali i izjave i uverenja, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje i ostala dokumenta ovog tipa, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena i rezultate naučnih istraživanja. Također obrađuju prevodilac i sudski tumač u svakoj od poslovnica Akademije Oxford. A oni mogu da izvrše i prevođenje sa slovačkog jezika na turski za diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za uverenje o položenim ispitima, te potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja, kao i nauke. Naravno, ako postoji potreba klijenata za tom uslugom, možemo da obradimo i seminarske radove, odnosno naučne i diplomske, kao i naučne patente. Da bi klijent ispoštovao zakonom određenu proceduru obrade dokumenata, on je obavezan da prilikom slanja sadržaja na prevod svakako izvrši i dostavljanje originala na uvid. Upravo iz tog razloga se proces slanja dokumenata razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, jer njih klijenti mogu da pošalju na najjednostavniji način, odnosno skenirane preko maila, a dokumenta šalju ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. A postoji mogućnost i da ih lično donesu u svaku od naših poslovnica. Pošto sudski tumači i prevodioci završe obradu dostavljenih sadržaja, klijenti mogu da ih dobiju ili na određenu adresu ili na mail, odnosno da izvrše njihovo lično preuzimanje. Naravno, slanje prevedenih sadržaja na mail je dozvoljeno samo u onim situacijama kada se ne radi o obradi dokumenata. Svi klijenti kojima najviše odgovara dostavljanje prevoda na određenu adresu moraju da znaju da je to usluga koja nije uračunata u cenu obrade konkretnih sadržaja, tako da su dužni da izvrše plaćanje pomenute usluge prema cenovniku kurirske službe, i to u onom trenutku kada budu preuzimali pošiljku. U obavezi smo da naglasimo i da naši stručnjaci mogu da izvrše hitno prevođenje sa slovačkog jezika na turski za bilo koji dokument, ali uz uslov da klijent prvo dostavi sadržaje skenirane na naš mail, a potom i originale na uvid, ali na onaj način od svih pomenutih koji je najbrži. Uz sve usluge koje smo pomenuli, možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a naši stručnjaci će na osnovu informacija o konkretnom događaju da odluče da li će da primene šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje, a u skladu sa vrstom usluge koja će biti primenjena za vaš događaj, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi turističkih tekstova sa slovačkog na turski jezik. Bilo da su turistički tekstovi za koje vam je potrebno prevođenje sa slovačkog jezika na turski, popularni ili stručni, uveravamo vas da će prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxford da ih obrade u skladu sa pravilima i da ih u potpunosti prilagode duhu ciljanog jezika. A osim njih, oni obrađuju i tekstove koji su vezani za oblast komunikologije, ekonomije, psihologije i sociologije, ali i one koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, zatim menadžmenta i građevinske industrije, kao i filozofije, bankarstva, prava i farmacije, te mnogih drugih oblasti, odnosno naučnih disciplina. U pomenutoj jezičkoj kombinaciji, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i web sadržaje, tako da vas kod nas na prvom mestu očekuje prevođenje sa slovačkog jezika na turski za internet prezentacije, odnosno sajtove, ali i za web kataloge, te različite vrste programa i online prodavnice, kao i aplikacije i ostale sadržaje koji su vezani za ovu oblast. Moramo da naglasimo i to da će naši stručnjaci u onim situacijama kada je to potrebno, prilikom obrade pomenutih sadržaja da implementiraju pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za web pregledače. A osnovni cilj primjene SEO pravila, Search Engine Optimization, je usmeren na poboljšanje pozicije konkretnog sadržaja u globalnoj pretrazi. Tim Akademije Oxford čine i profesionalni korektori, kao i lektori, koji klijentima mogu da ponude uslugu redakture. Ako imaju urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je u pitanju obrada loše kvaliteta. Uz obradu svih sadržaja u pisanoj formi, sudski tumač i prevodilac zainteresovanim klijentima omogućuju i usmeni prevod sa slovačkog jezika na turski, te osim simultanog primenjuju i šapatni, ali i konsekutivni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji. Upravo zato i naglašavamo da ste u obavezi da nas informišete o detaljima koji su vezani za organizaciju tog događaja, kako bismo odlučili koja od pomenutih vrsta ove usluge je najprimerenija za događaj koji organizujete. A ako se budemo odlučili za simultano prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, ponudit ćemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po cenama koje su više nego povoljne. Prevod presuda o razvodu braka sa slovačkog jezika na turski. Klijenti kojima su neophodni prevodi presuda o razvodu braka sa slovačkog na turski jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i uslugu koja se odnosi na overavanje tako urađenog prevoda. Ovde smo u obavezi da naglasimo da će overu izvršiti zvanično ovlašćeni sudski tumači, koji su u našem timu, ali to ne uključuje stavljanje apostila, to jest pečata koji je nazvani haški i za koji naši stručnjaci nisu nadležni. Samo iz tog razloga se i preporučuje da svako ko zahteva prevođenje presuda o razvodu braka sa slovačkog na turski jezik, ali i bilo kog drugog dokumenta, svakako pre toga u nadležnom sudu proveri da li se zahteva i ovaj tip overe, odnosno da li se haški pečat stavlja na početku ili na kraju obrade konkretnog dokumenta. Prevodilac i sudski tumač u navedenoj kombinaciji jezika mogu da obrade i sudske žalbe, odnosno rešenja, odluke i tužbe, zatim tekovine Evropske unije, kao i sve tipove licenci i sertifikata, te punomoće za zastupanje, ugovore i ostala pravna akta. A na vaš zahtev ćemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevesti i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što podrazumeva obradu bilo koje vrste kako potvrda, tako i izjava, odnosno saglasnosti i uverenja. Potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrde o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i ostala slična dokumenta. Naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje sa slovačkog na turski jezik, a zatim i overu tako uređenog prevoda za sva lična dokumenta, i to kako za uverenje o državljanstvu, pasoš i ličnu kartu, tako i za izvod iz matične knjige rođenih, odnosno umrlih, kao i za venčani list, ali i potvrdu o prebivalištu, te različite vrste dozvola, kao što su dozvola za boravak, vozačka, radna, saobraćajna dozvola. Možemo da vam ponudimo i obradu dokumentacije koja se odnosi na poslovanje pravnih lica, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, sve vrste poslovnih izveštaja, fakture i druga dokumenta, ali i onih dokumenata koje se svrstavaju kako u građevinsku, tako i u tehničku, odnosno medicinsku i dokumentaciju za tendere. A tu spadaju građevinski projekti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga dokumenta koja čine ove vrste dokumentacija. Ukoliko su vam potrebni prevodi sa slovačkog na turski jezik za diplomu i dodatak diplomi, Znajte da će prevodilac i sudski tumač da obrade i ovaj, ali i sva ostala dokumenta koja su na bilo koji način vezana za oblast obrazovanja. A pod tim se misli prvenstveno na svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, mada možemo da obradimo i prepise ocena, te nastavne planove i programe fakulteta, a u skladu sa vašim zahtevima prevodimo i diplomske radove, kao i seminarske. Uz to možemo da prevedemo i rezultate naučnih istraživanja, a kada je potrebno, sudski tumači i prevodioci obrađuju i naučne patente, odnosno radove, kao i mnoga druga dokumenta, koja su vezana za nauku. Prevodi informativnih televizijskih emisija sa slovačkog na turski jezik. Kada prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev vrše prevođenje informativnih televizijskih emisija sa slovačkog jezika na turski, oni će vam ponuditi i njihovu finalnu obradu, odnosno usluge svojih kolega koji su zaduženi za titlovanje, kao i za sinhronizovanje prevedenih emisija. Upravo zahvaljujući toj činjenici, ćete u optimalnom roku i na jednom mestu dobiti kompletno obrađene emisije informativnog karaktera, koje praktično odmah možete da prikazujete na televiziji, ali i na bilo kom drugom mediju. Sem toga, naši stručnjaci mogu da obrade i emisije koje su namenjene najmlađim gledaocima ili slušaocima, odnosno one čiji karakter je zabavan, zatim obrazovne i sve ostale vrste emisija, kao i reklamne poruke i serije. Također prevodimo i crtene filmove u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali i igrane, odnosno animirane, dokumentarne i filmove ostalih vrsta i žanrova. Ako je potrebno, sudski tumači i prevodioci mogu u optimalnom roku da vam ponude i prevod sa slovačkog jezika na turski za vizit kartice, ali i za mnoge druge sadržaje koji su prvenstveno namenjeni kako reklamiranju usluga, tako i proizvoda, odnosno neke kompanije. Tokom obrade reklamnih flajera, plakata i letaka, odnosno PR tekstova, brošura, kataloga i drugih sličnih materijala, oni se rukovode marketinškim pravilima sa kojima su odlično upoznati i reklamnu poruku iz originalnih sadržaja maksimalno kvalitetno prilagođavaju duhu ciljenog jezika, te tako svim potencijalnim klijentima koji se služe turskim jezikom omogućuju da se sa konkretnim proizvodom ili uslugom upoznaju kao da je reklamni sadržaj napisan na njihovom maternjem jeziku. Sudski tumač i prevodilac mogu, kada je to potrebno, da urade i prevod sa slovačkog jezika na turski za stručne tekstove, ali isto tako i za one koji se javno prezentuju. Što se tiče njihove teme, ona se može odnositi na apsolutno bilo koju granu i prirodnih i društvenih nauka, a budući da je izbor oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova zaista veliki, pomenut ćemo samo neke od njih. Nauka, farmacija, ekonomija, komunikologija, filozofija, bankarstvo i pravo. Zatim medicina, obrazovanje, sociologija, politika, financije, menadžment, građevinska industrija, psihologija. Potom informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, marketing, turizam i druge. Cena prevoda sa slovačkog na turski jezik ili sa turskog na slovački jezik je 2.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na turski jezik ili sa turskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 3.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.